Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Jälle üks nädalake on edasi liikunud meie eelmisest saatest ja oleme jõudnud kenasti veebruarikuusse. Aga veebruar ja selle algus toob meile ka olümpiamängud Itaalias, Cortina d'Ampezzos ja õige pea oleme häälestanud ennast spordilainele ning meie ka tänane saate jutt siin Ulgu saarlaste saates läheb nüüd natukene rohkem spordimaile. Kuigi see algpõhjus on hoopis kuskil mujal ja nimelt läinud nädala lugesin ma saarte häälest ühte kena uudiste nuppu, kus oli juttu sellest, et üks kena muhu neiu, kes nüüd Tallinnas elab juba mõnda aega, on käivitanud ühe aktsiooni, et aidata neid inimesi, kellel võib-olla toiduga viimasel ajal kõige parem lugu pole. Sellised aktsioone on tehtud Tartus, on tehtud Tallinnas ja nüüd on siis järjega jõutud ka Muhumaale, on jõutud ka Saaremaale, Orissaarde ja Kuressaarde välja, nii et põhjust küll ja veel, et natuke lähemalt tuttavaks teha teid ühe kena daamiga, kena neiuga. Võiks öelda, daam on kuidagi võib-olla natuke liiga palju öeldud, eriti nii sportiku külalise kohta, kelle nimi on Kadri, tema pere nimi on Joosing, aga ilmselt väga paljud tema tuttavad teavad teda oma neiupõlve nime järgi Paat. Nii et tere Kadri, oled sa ise ära olnud juba sellega, et sa ei ole Kadri Paat, vaid oled Kadri Joosing?
Tere ka minu poolt, mul on hästi suur rõõm siin saates olla ja täna teiega juttu puhuda.
Lepime kokku sinuga.
Sinuga. Sinuga ja kuulajatega seal teisel pool siis rääkida. Ja ma tegelikult vist olen selle nimega küll juba ära harjunud täitsa. Aga jah, see nimi Paat on mind tegelikult ju väga pikalt kannud ja ma mäletan, et ka kooli ajal, kui ma läksin Audentese spordikooli, siis minu klassivennad alati mind tõgasid niimoodi lõbusalt, et noh, Kadri Paat Saaremaalt. Et ikkagi see Paat on mind tegelikult kandnud igas mõttes, nii füüsilises kui vaimses mõttes. Et jah, tänase seisuga oleme uue nime vastu võtnud, ütleme siis nii.
Sellest ei olegi ju tegelikult rohkem kui äkki on. 7 kuud või?
Jah, et me abiellusime siis minu mehe Mihkliga 8. augustil ja meie pulmad tegelikult siis toimusidki Muhumaal ja Saaremaal. Et see saarte ühendus on mind lapsena palju kannud ja minule hästi hinge lähedane paik olnud. Ja siis me otsustasime, et teeme siis need pulmad Muhumaal ja paaripaneku. Me viisime siis läbi Üügu pangal, et see on mulle ka selline hästi südamelähedane paik, kuna ta on minu siis kodutalule, pärditalule üsna lähedal. Ja see Üügu pank on minu meelest selline natuke ürgse loomuga kant või koht. Ja seal panga peal siis meid pani Gustav Kutsar paari, kes on selline tuntud Saarema jutlustaja ja paaripaneja. Ja ääretult ilus päev oli, hästi tore oli, kõik sõbrad, tuttavad, sugulased olid kokku tulnud ja meil oli väga ilus paaripanek ja pärast poole siis me sõitsime pulmarongiga üle Väikse Väina tammi, kus me siis tammi peal saatsime minu nime teele, viskasime selle merre, selle paadi. Ja siis sõitsime Orissaarde, kus me siis seal kultuurilaos Illikulaiul tegime suure siukse peo, kus meil oli siis bänd ja tantsisime ja mängisime mänge ja tõesti väga tore päev oli kõikide sõprade ja peresel siis. Et sellised lahedad saare pulmad olid.
Kui ma saan aru, et see Muhu ja Saaremaa kahe paiksus ei ole siin saatud mitte ainult selle pulmapeo. Juu, ta oli natuke sümboolne, kas ma saan aru, et ka sinu üles kasvamine tegelikult on toimunud nii siin kui seal pool väikest väina.
Jah, tegelikult nii see täitsa on olnud, et mina kasvasin tegelikult üles lapsepõlves Orissaares, et me elasime siis oma perega ridaelamus. Käisin lasteaias Orissaares ja ka algklassid ja kooli veetsin Orissaares. Aga väga tihti nädala vahetuseti me sõitsime Muhusse, Pärdile, minu siis isakoju, kus me tegime maatöid ja isa aitas seal oma vanemaid ja aitas seal ehitada ja talutöid teha ja me kõik võtsime nendest töödest ka osa. Ja päris palju sai sinna nagu seda ajalist ressurssi tegelikult ka minu vanematele pandud ja üsna palju me veetsime seal aega. Ehk siis see väikese Väina tammi ületamine selline iganädalaselt oli meie perele selline üsna levinud nii-öelda asi, mida me tegime kogu aeg. Ja hiljem, kui siis vanema vanaisa teise ilma läksid, siis meie loogiline samm sealt edasi oli minnagi siis Muhusse elama. Ja ma mäletan seda, kuidas noorena minu jaoks oli nagu hästi traagiline või selline ma isegi nutsin ja ma ei tahtnud Orissaarest ära kolida, sest ma olin mõelnud, et see on minu kodu, et kuidas me siit nüüd ära kolime. Ja see oli tohutult nagu raske kuidagi minu jaoks. Aga vanemad olid ju selle sammu teinud ja otsuse vastu võtnud ja siis me kolisime ikkagi sinna Pärdile. Ja tagantjärgi ma mõtlen, et issand, kui tore, et meil on selline suur talu pidamine seal, kus on ait ja saun ja kuur ja suur elumaja ja nii palju ruumi ja noh, et see oli ainu õige samm tegelikult, aga noh, lapsena ikka sa mõtled, et kuidas ma nüüd siit ära lähen on ja. Aga jah, tänase seisuga isa enam ei ole kahjuks meie hulgas, aga tema nii-öelda vaim ja hing ikkagi on seal Muhus nagu väga olemas. Ja praegu siis ema elab Muhumaal Pärdil koos koera ja kanadega.
Nii et see on kuskil seal Kallaste kandis on see Pärdi talu.
Jah, et kui nüüd see kuulaja siis mõtlebki, et Üügu pank ja see just see põhjapoolne ots, et siis ta sinna tõesti jääb ja ta on jah Kallaste küla ja Pärdi talu siis on see talu koha nimi, kus meie oleme ja kui siis tulla näiteks praami pealt sõita üle Virtsust Kuivastusse, siis Kuivastust meie sõidame Pärdi tallu umbes 10-15 minutit võibolla, et ta ei ole nagu väga kaugel, et kui ma ise maale sõidan, siis ma tean, et mul ei ole enam pikk tee sõita, et ma ei lähe Sõrve säärde.
Kui sa nüüd meenutad, Kadri, oma lapsepõlve, millisena see maailm sulle tookord paistis ja mis sai määravaks sinu tulevase elukutse valikul? Me ei ole veel öelnud, et sportlik küll, aga me räägime täna Kadriga juttu kui personaaltreeneriga, kes on, noh, aitab inimesi nii-öelda terve ja tubli ja hea välja näha.
Aha, vaat see on nüüd küll põnev vaatenurk, millele ma võibolla niimoodi sellise nurgaga isegi ei ole tagasi vaadanud, aga tegelikult minu ikkagi paraku suurteks mõjutateks olid minu vanemad õed. Et mul on kaks vanemat õde ja üks vanem vend ka, aga just need õed olid need, kes mind tegelikult selle spordivaldkonnaga ikkagi kaasa tõmbasid. Et mu kõige vanem õde Kaire, kes elab täna Tartus, tema läks kohe õppima Tartusse kehakultuuri pärast kooli lõpetamist Orissaares. Ja pärast seda siis minu teine õde läks just kui talle järgi, läks õppima füsioteraapiat Kaia, kes elab täna Tallinnas. Ja siis minul, ma mäletan, oli suur võimalus tänu mu kõige vanemale õele minna Audentese spordikooli pärast siis 9. klassi. Kus ma siis heitsin vasarat 3 aastat, mis oli siuke veider nagu samme, et kuidas minusugune võibolla siuke õbluke läheb vasarat teitma, aga selles ma olin päris hea, et ma olin isegi naiste juunioride 3. olnud Eestis vasareites. Ja siis pärast Audentese spordikooli tegelikult oligi nagu üsna loogiline samm ikkagi see kehakultuur seal Tartus, et natuke nagu õdede mõju. Ja võibolla see spordi pool minu elus tegelikult on selle poole pealt huvitava nurgaga tulnud, et algselt nagu Audenteses ma küll püüdsin seal teiste inimestega võistelda, aga ma kogu aeg südames tundsin, et mulle see võistlemine tegelikult üldse ei sobi. Et ma pigem lasen teistel võita ja mulle see võistluspinge ikkagi lõpuks oli nii närvesööv ja ma läksin alati võistlustel tohutu surve ja pinge alle ja vaimselt see oli minu jaoks hästi kurnav. Et minul sellist võistlussportlase nagu aju tegelikult ma arvan pole olnud mitte kunagi.
Tambad ristis, ma pean võitma.
Ja et mul oli see, et olgu, nad teised võidavad on ju. Aga Aga jah, siis ma läksin kehakultuuri ja ma tegelikult alles kolmandal õppeaastal avastasin selle personaaltreeningute ja võimlemise eriala suuna, kus ma sain aru, et treenimine ja liikumine saab olla ka selline tervise, toetamise ja inimese igapäeva elu parandav abi tööriist, millega mina saan kellegi silma särama panna. Ja vaat see mõte hakkas mind nagu nii kandma, kus ma saingi aru, et see sport saab ka selle vaatenurgaga olla. Et see võib olla nii öelda täiesti tava inimesele, inimesele, kes on kontoritööl, inimesel, kellel on palju stressi või pinget või kellel on muud kehalised probleemid ja mured. Et see treenimine ja liikumine saab olla nagu selline abistav tööriist, et oma elu pikka aega tervene ja hästi elada. Ja see mõte hakkas mulle tohutult meeldima. Ja siis ma võtsingi selle suuna endale ette ja sealt võib-olla minuga edasine elukutse valik tegelikult tuli.
Nii et see ei ole kuidagi seotud lapsepõlve mingite mängudega või mingite juhtumustega, kus sa näed, aha, keegi on seal ülekaaluline ja võib-olla lahkub siit ilmast, võib-olla natukene liiga vara ja kas või mingite komplikatsioonide tõttu, mis on tekkinud lihtsalt füüsilise vaegusega, et inimene ei liigu ja ei ole lihtsalt oma keha peremees. Vaid see ikkagi tuli õed plus sinu enda ise enese tahtmine ja mingisugune soov ka teisi aidata.
Jah, tuligi sellest, et leidsin selle avastuse, et teisi inimesi meeldib läbi liikumise ja treeningu aidata. Et siis see valik mul tuli ja pärast ülikooli ma tegelikult suundusin kohe tööle MyFitnessi, kus ma olin alguses aasta aega administraatorina tööl. Ja siis sealt edasi ma tegelikult hakkasin olema väikese koormusega ka MyFitnessi kontoris tööl ja sealt omakord edasi tegelikult kasvas minu jaoks välja täiesti uue valdkonna juhtimine, et ma siis tegelikult üle 10 aasta juhtisin tervet personaaltreeningute meeskonda MyFitnessis ja see oli tõesti minu jaoks selline hästi põnev kasvuperiood, kus ma tohutult arenesin, ma sain väga palju reisida üle maailma erinevates riikides tänu MyFitnessile, et me käisime hästi palju erinevatel konverentsidel, seminaridel, et minu maailma pilt tegelikult tänu sellele teekonnale avardus tohutult palju. Ja see valdkond kogu aeg arenes ja kasvas, sest MyFitness kogu aeg avas uusi klubisid juurde ja kogu aeg oli, et kordagi ei olnud sellist tunnet, et ma nüüd ei arene, me ei kasva. Et see oli nagu hästi põnev periood minu elus tegelikult. Et seal ma siis nagu nii öelda puhtalt personaaltreenerina töötasin ka, aga lisaks sellele ma tegelikult juhtisin tervet seda valdkonda veel lisaks. Või nagu põhikohaga, ütleme nii. Aga siis sealt edasi juhtus minuga paraku nii, et mul leidis 2024 suvel aset selline tugev läbipõlemise krah vaimse tervisega. Kus siis minu ellu sattus kokku nagu väga palju kriise ja ma lihtsalt ei tulnud nende kriisidega enam toime, et ma murdusin. Lihtsalt ei saanud enam eksisteerimisega hakkama, ütleme nii, et ma ei hakka võib-olla väga süvitsi sellest täna siin praegu rääkima, kuna seda juttu oleks väga palju. Aga põhimõtteliselt tuli mul võtta vastu otsus, kuidas oma eluga edasi minna. Ja kahjuks ma jah selle juhtimispositsiooni pealt ma tulin tollel hetkel ära või nii öelda kahjuks või õnneks oma tervise seisukohalt on ju kahjuks selle koha pealt, et ma lihtsalt ei tulnud sellega enam toime ja see uus suuna valik tegelikult ollagi lihtsalt personaaltreener ja sinna juurde õppida veel kogemusnõustajaks tuligi siis sealt järgmise sammuna edasi.
Et elu ise nagu lükkas selle sulle ette.
Ja et elu ise tegelikult just kui pani mind sellisesse olukorda, kus mul oli vaja võtta vastu otsus, mis kõige rohkem minu enda tervist toetab. Aga kui ma toon selle läbi põlemise või selle kriisi nagu pilti, siis tegelikult ei olnud see, või see ei olegi kunagi inimese elus nii, et juhtub nagu üks halb asi või et üks asi on raske, vaid minu ellu tuli nagu mitu rasket asja, et ma arvan, et sinna jäi ka minu isa kaotus, sinna jäi see pinge tööl on ju ja veel mitmed sellised kriisipunktid, mis siis viisid selleni, et ma pidin mingi otsuse vastu võtma, et kuidas siis edasi minna.
Kas see on mingis saatuse sõrm siis või? Oskad sa arvata?
Ja, niimoodi võib küll mõelda ka ja võib-olla tegelikult, mida ma ise olen tagant järgi mõelnud, et mõned sellised kriisid või läbi elamised panevad elu mingi teise nurgalt jälle vaatama. Et sa hakkad nagu väärtustama või hindama, et mis siis tegelikult on oluline, näiteks nagu tervis või see enese heaolu. Et huvitav, kui ma praegu mõtlen seda, et ma olen kogu aeg nagu mõelnud seda, et ma aitan teisi inimesi olemaks terved, et võib-olla see kriis õpetas mulle seda, et mina pean ka ise enda eest hoolt kandma võimalikult hästi ja endale võtma aega ja enda eest hoolitsema ja nii öelda enda tervise eest vastutama. Võib-olla see kriis õpetas mulle seda.
Kui me vahetame natukene teemat, siis me jõuame praegu nüüd selle koha peale, mis tegelikult ajendaski mul Kadri sind siia saatesse kutsuma. See on nagu mure teiste inimeste pärast, kes võib-olla ennast ise aidata enam nii hästi ei saagi. Ja jut käib nüüd sellest samast toidujagamise projektist, millega sa oled nüüd käivitanud ühe sellise väga toreda aktsiooni. Ma ei saaks öelda, et see on ainulaadne, sest taolise asju on ju tehtud Tartus vist alates ja Tallinnas juba toidukapid ja nii edasi ja nii edasi. Et räägi nüüd natuke sellest ka, et kas see on mingi konkreetne asi, mis sind selle juurde suunas või kuidagi tuli ta niimoodi vääramatu jõuna nii-öelda sinu peale.
Tegelikult tõesti hästi tore aktsioon ja mul on hästi hea meel, et see võeti nii soojalt vastu, et inimesed kohe olid rõõmsad, kui ma need gruppid lõin. Ja tegelikult see nii öelda see mõte või idee tuli minuni üsna sellise lihtsa asja kaudu just niimoodi, et ma ise üle pikka aja tegin oma Tallinna kodus sellist köögi suur puhastust võiks öelda, kus ikka vaatad kõik kapid läbi ja võib-olla seal aja jooksul on sinna kuskile taha riiulisse mõni asi seisma jäänud, mida ise ei kasuta ja siis ma avastasin, et tegelikult Tallinnas on olemas selline food sharing, tema on siis inglisekeelse nimega grupp, food sharing Facebooki grupp. Ja sinna saab täitsa panna niimoodi, et paned sellest toidust pildi üles, kirjutad sinna juurde, millega täpsemalt tegu on ja siis inimesed saavad kommenteerida, et kas kellelgi on seda toitu vaja ja sellel ise siis järgi tulla. Ja siis ma tabasin ennast tegelikult selliselt mõttelt, et minu isa oli alati kuidagi sellise suunitlusega, et ta päris tihti ütles meile, kui meie elasime juba Tallinnas, nagu lapsed siis, et ta ütles, et tema nagu hinge soov või selline mõte oleks see, et ikkagi lapsed kuidagi selle kogukonna eest seal Muhumaal või Saaremaal, ikkagi just Muhumaal tegelikult Muhu Saarel ikkagi mingit moodi nagu hoolt kannaks või mingit aktsiooni võtaks või teeks. Ja vaat siis mul nagu turgatas see, et ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et Muhumaal tegelikult siukest asja ei ole. Ja kui tore oleks see, kui me saaksime seal oma vahel selliseid toidusaaduseid või jah, toidukaupa just tasuta oma vahel jagada, et eriti kui on näiteks juba aiahooaeg rohkem, kus aiasaadused valmis saavad või keegi teeb rohkem hoidiseid ja neid jääb üle ja just, et panna ka inimesi oma vahel rohkem suhtlema, et võib-olla ma teinekord ei teagi, kes mul seal naaber külas elab on ja niimoodi neid inimesi ühendada. Mõeldud tehtud, tegin selle gruppi kohe ära ja väga hea meel oli endal ja näha oli kohe ka, et inimestel ka. Ja siis ma kohe mõtlesin ka seda, et Kuressaare on ju ka üsna siuke suur kogukond.
Need esimesed kaks olid siis Muhu ja oli Orissaare.
Ja et ma paningi esimese gruppi nimeks toidu jagamine Muhu saarel ja Orissaares, tegin selle gruppi, aga ma vaatasin ikkagi, et nad võiks olla nagu piisavalt eraldi Kuressaarest, kuna nad on lokatsioonilt ikkagi piisavalt kaugel üksteisest, et ma tegin toidu jagamine Kuressaares gruppi täiesti eraldi. Et need on nüüd kaks gruppi, et kui inimene, kes elab Kuressaares, tema saab siis otsida Facebooki gruppi toidu jagamine Kuressaares ja muhulased ja orissaarlased saavad siis otsida toidu jagamine Muhu saarel ja Orissaares. Ja nendes gruppides on juba täitsa märkimisväärne hulk inimesi, et neid tuleb vaikselt kogu aeg juurde. Ma täpselt numbrit sulle praegu kohe ei oska öelda, aga see vaikselt koguneb ja Kuressaare gruppis...
Need on ikka kümneid.
Ikkagi üle sadade juba.
Ja.
Et juba Kuressaare gruppis seal mõningast jagamist on olnud, Orissaare ja Muhu grupis veel ei ole, aga ma usun, et õige pea tuleb.
Siin ei ole natukene ka selline inimeste tagasi hoidlikus või kus, mis nüüd mina, kas mina lähen nüüd toitu kerjama või kas ma lähen nüüd seda teistega?
Ja see on tegelikult väga hea tähelepanek ja nii mõnigi tegelikult tõi selle Kuressaare grupis isegi välja kommentaarina, et kas oleks võimalik luua mingit anonüümset kappi, aga ma näen, et täna veel mul siukest ressurssi endal ei ole, et see oli minu esimene selline samm oli see grupp teha. Aga mida ma pean hästi oluliseks, mida ma tegelikult ka võtsin Tallinna grupist nagu šnitina, et ma sinna grupi reeglitesse juba kirjutasingi, et selline häbistav või põlgav suhtumine või üleolev suhtumine ei tule selles grupis kõne alla. Et eesmärk on luua ühte hoidev, armastav, hooliv kogukond. Ja teine kord isegi ma olen vaadanud näiteks Tallinna grupis, et mõni paneb sinna võibolla ainult, ma ei tea, ühe väikse toidukillu ülesse pildina ja juba keegi võtab on ja et ma näen, et tegelikult me võime ka nendes saare gruppides just nimelt seda šnitti või seda mõttekäiku võtta, et selline jagamine ja üksteise eest hoolitsemine ja siiras selline tänu ja vastuvõtlikkus ja andmine, et see ei ole ju tegelikult häbi asi, et see peaks just inimesi ühendama, liitma ja tekitama sellist mõnusat kogukonna tunnet, et teinekord selle nii-öelda jagamisega, isegi kui on tegu mõne väiks asjaga, võibolla tekib inimeste vahel kontakt, võibolla nad hakkavad oma vahel suhtlema, võibolla nad avastavad, et neil on ühiseid hobisid, ühiseid vaateid elule. Mõni inimene võibolla leiab endale täitsa uue sõbra tänu sellele, et nad saavad oma vahel tasuta mingit toidukraami jagada. Et võibolla selle tagamõtte minu puhul ongi just nimelt ka see inimeste oma vaheline ühendamine.
Ma olen Kuressaares väga palju näinud õunaaeg, terved kastid on seal.
Ja.
Inim läheb mööda, võtab ühe õuna ja tal on hea meel ja kummardab selle maja pool, ütleb aitäh.
Ja täpselt. Et, noh, et vaatame, et võibolla see aeg siis natuke hoogustab seda jagamist. Mul oli Tallinnas endal nii tore kogemus, kui ma ise selle jagamise ära tegin, et ma tegin köögikapi selle suurpuhastus ära ja siis panin sinna gruppi ülesse ja juba tunni aja jooksul üks tore naisterahvas tuli järgi ja sai endale kotitäie toidukaupa minu käest ja oli nii tänulik ja meil oli väga tore kontakti vahetus oma vahel. Et see on selline mõnus ühendav asi tegelikult.
Nii nagu perenaised vahetavad oma vahel retsepte ja teinekord õpetavad, kuidas on teha. Mulle meenub üks Vikerraadio saade, kus sinu isa Karlo käis naaber külas just õpetamas, kuidas tuleb üks apurokk valmis teha.
Kui sa nüüd selle pilti tood, siis ma mõtlen, et minu isa oli ka selline, kellele oli see suhtlemine hästi oluline. Et ta nagu väga armastas seda, et teinekord oli meil siuke nali, et ema alati ütles, et isaga ei saa liiva poodi minna, sest ta ei tule sealt enam ära. Mitte toidu kauba pärast, vaid see, et ta iga inimesega ikkagi 10-15 minutit vestles ja rääkis, et tal oli neid tuttavaid nii palju. Ja siis mõnikord ma mäletan seda hetke, kus me autos lihtsalt istusime ja ootasime isa, sest isal oli vaja ikkagi kõik jutud ära rääkida. Ja tagantjärgi ma mõtlen, et tegelikult see oli jumalast tore. Et sellel hetkel võibolla käis see närvidele, aga tegelikult oli see väga tore, et ta oli selline hästi kogukonna inimene, kes suhtles kõigiga.
Kas sa tead, kuidas ta ennast nimetas ise?
Praegu ei tule meelde kohe.
Ta nimetas ennast ja vähemalt Taare Laine saadetes on see küll läbi käinud ürgmuhulane.
Jaa, tuleb meelde. Oli, jah. Ürgmuhulane.
Räägi isast veel midagi.
Jaa.
Ema on sul hoopis mandri pealt või?
Ema on mandri pealt, jah. Ja meil on kogu aeg see jutti ka käinud, et isa vedas selle ema seal Puurmanist sinna Muhusse ära. Ja ema seal tänase päevani on. Aga mu isa oli tegelikult nii lahe inimene. Ja tead sa, teinekord ma tunnengi sellest puudust, sellest tema ägedast sellisest hetkes olemise oskusest, tema sellisest võibolla ka, nagu kuidas ta läks mingite teemade peale nagu käima ja talle meeldis tohutult arutleda ja kaasa mõelda ja visioneerida mingeid ideid, et kuidas ikkagi näiteks me seda pliiti võiksime siin ehitada või mis moodi see katus täpselt võiks välja tulla. Ja noh, eks tal oli minu vennaga ka ehk siis tema enda pojaga päris palju vaidluseid teine kord seal Muhus. Et noh, et isal oli mingi idee ja siis vend ütles, et nii ei saa teha ja noh, siis nad ikka oma vahel seal kisklesid ja kähmlesid, kuni lõpuks ikkagi isa ütles, et no olgu poeg, et tee siis nii ja siis pärast isa oli rahul selle tulemusega on ju. Aga ta oli jah, ta oli ka selline heas mõttes nagu unistaja ma ütleksin, et tal olid need visioonid ja unistused ja ta oskas märgata väikseid asju, et alati kui me käisime näiteks kuskil metsas või looduses, siis ta alati märkas, kas seal olid mõned põnevad linnud või loomad või puud või kivid, tal olid neid lugusid tohutult palju, et ta oli selline hästi äge ja siiras ja väga, väga hea südamlik inimene. Ja tõesti ta oli hästi empaatiline, hästi tundeline, et isa oli tegelikult meie peres see, kui oli midagi väga ilusat, kellel hakkas pisar silmast voolama kergesti. Ja see oli nii tore minu meelest, et ta oli hästi selline suure südamega inimene. Väga, väga toredad mälestused.
No oled sa endas ka isa leidnud?
Jah, ma arvan küll, et tegelikult ma arvan, et võibolla ma olengi leidnud ta täna, kui ma teiste inimestega suhtlen ju oma töös personaaltreeneri ja kogemusnõustajana, et mul kuidagi see inimestega kontakti loomine tuleb ka üsna loomulikult, et see ei ole mulle nagu selline tohutult raske või selline inimese vastu nagu selline uudishimu tundmine. Et see võib olla küll isast päritud täitsa külg. Ja üks asi, mis ma tahan veel isa kohta öelda, mille on pärinud kindlasti minu vend temalt ja minu vanem õde on see käeline oskus. Et oskus tohutult hästi kätega erinevaid asju ehitada, meisterdada, ära parandada. Et see käeline oskus oli ikkagi imetlusväärne ja see on minu vennal ka. Ja minu vanem õde ka oskab näiteks. No võttis ükskord pesu kuivati näiteks lahti juppideks ja pärast pani kokku tagasi. No iga naine ikka seda ära ei tee.
Aga mis sul kukuvad see asjad käest maha või?
Ei kuku, aga ma olen võibolla pigem selle suhtluspoole isalt pärinud. Seda, ma ei ole seda käelist võibolla võtselt proovinud, et võibolla peaks selle ka ära proovima.
No kuule, üks Muhu naine saab ikka kõige kakkama. Siin pole küsimustki. Ja. Ei tema nutma hakka selle peale.
Ja.
Kas muusikaanded on ka teie peres olnud sellised esil olevad asjad?
Tead sa... Isa oli väga kõva pillimees, ta oli ju küla pillimees minu mõelest ka nooremana ja lõõtspill oli tema käes ja akordion väga siuke, tema ütles, et tema õppis pilli nii mängima, et ta võttis kätte selle pilli ja siis ta lihtsalt tunnetas. Ja ta arvas, et pilli õppimine käibki niimoodi tunde pealt, ma ei tea, kuidas ta selle ära õppis, aga niimoodi ta õppis ja noh, mina olen kunagi kooris laulnud, aga ma ütleks, et ma ei ole võibolla nii muusika lembene ise olnud, kui oli seda võibolla isa, aga täna mul on õetütred, kes väga palju laulavad ja muusikat teevad, et nemad on nagu selle muusika vaimu endas kuidagi leidnud, et võibolla sealt see muusika meie peres ikkagi edasi kandub, aga jah, et isa oli see pillimees küll meil.
Aga isa lugusid sa tänasesse saatesse muusikaks ei ole seekord valinud, et seekord on tuuni andnud ühed teised muusikud.
Jah, tegelikult ma valisin kaks pala, aga üks neist on siis minu ja Mihkli pulmatantsu lugu, mis meie pulmavalsiks oli ansambel Rüüt, mina ja Meri ja see võibolla representeerib minu jaoks sellist sügavamat minu enda päritolu ka. Et see meri ja mets ja nii-öelda taevas ja maa, mis ta seal kõik välja toob, et see laul on mul täna valitud üheks lauluks. No,
kui sul selline neiupõlve nime Paat tuli, siis sa pead ju merega sõber olema.
Ja.
Me kuulame seda Rüüdi lugu nüüd ja praegu. Head Kadi raadio kuulajad, oleme teie juures tagasi juttudega juba mõne aja pärast. Aga ikka selleks, et üks Linnuse küla poiss saaks ka täna. Saatekülalise Kadri Joosingu panna väikesele proovile, kui kenasti või kui hästi ta ilma asju teab, aga see aeg tuleb natuks äärast, aga nüüd on samba riit.
Suundume ootuses üksteise poole, mina ja meri, taevas ja maa, jätame kõrvale kõik argimured, mina ja meri. Taevas ja maa, unenäo varjudest päriseks saame, mina ja meri. Taevas ja maa, kui puutume kokku, siis sulame üheks, mina ja meri. sina ja taevas ja maa. Räsin kuid soojemas soojem mina ja meri taevas ja maa kui õied end keerame valguse poole mina ja meri taevas ja maa oma südame laugu annan su hoolde taevas ja maa. Pisaraid veerleb mina ja meri, taevas ja maa, eha loob lõpupäeva veeremis loole mina ja meri, taevas ja maa, nüüd vaatame ainiti üksteise poole mina ja sina, nagu taevas ja maa.
Nii kalas siis meie tänase saatekülalise Kadri ja Mihkel Joosingu Pulma valss. Ja Kadriga me saame nüüd siit saadet jätkata. Paneme siis ka Kadi Raadio kuulajad nüüd olümpiamängude hakatuse juures sportliku viktoriini juurde. Ja meie tänane küsimus, nagu ma tean, on Ivo Linna poolt välja valitud ka niisugune, mis no, spordiga ikkagi kõige otsesemalt haakub.
Tere, armas saate külaline! Sinule spordi küsimus. Eesti ühe kuulsama maadleja Georg Lurichi 5 käsku olid sellised. Ära tarvita alkoholi, ära suitseta, ära tegele neidudega, ära mängi kaarte. Aga mis oli viimane ja viies soovitus?
No, selles kolmandas tegevuses ei saa sind kohe kuidagi kahtlustada, et sa naisi vaataksid. Kuigi mine sa tea, võibolla vaatad ka, sa vaatad oma pilguga, eks ole, et siit saaks mõned kilod alla võtta küll juhul kui natukene. No, meie tänane saatekülaline Kadri Joosing on ju personaaltreener MyFitnessi üks juhtivaid õpetajaid, kes teab, kuidas teie keha välja võiks näha ja mis moodi ta võiks veel parem välja näha. No ma usun, et ega tegelikult vist meie kõige kuulsama või ühe kõige kuulsama matimehe sõnad ei ole õhust võetud. Ta oli suur filosoof ka ja ju ta siis teadis, mis ta mõtles. Aga noh jah, suits ja viin, et just nagu sinna spordi juurde väga ei käi ja kaardimäng ka mitte. Noh, nende naistega on nagu on, aga mis see viies võis olla?
Ma ei tea miks, aga mul nagu, noh, see ei tarvitsenud olla tema lausa, aga mul esimene mõte, mis mu pähe tuli, oli see, et et maga normaalselt.
See on hea pakkumine.
Mine normaalsel ajal magama. Et,
kas sa ise täidad seda?
Jaa. Kusjuures see on minu nagu A ja O. Et ilma uneta ei ole mitte midagi.
Hea uni peab olema.
Ilma selle, et ta lihtsalt inimesel on väga halb olla. Üks kõik mis, aga kui seda ei ole, siis pole mitte midagi. Et siis me tunneme ennast näruse ja kesisena ja oleme kurnatud ja väsinud. Ja meie aju ja mõttesüsteem ei toimi ka nii kenasti voolavalt, nagu ta seda muidu võiks teha. Et minul oli see esimene mõte, kuigi ma arvan, et juusel võis midagi muud olla, aga mul isegi praegu nagu muu ei kangastu kohe pähe.
Aga mis võiks veel olla? Noh, uni on üks asi.
Söömine.
Et ma võin sulle jah öelda, et uni nüüd ei anna uuta kuubega magamine maani särki, nagu me teame.
Yeah.
Aga liigne magamine pole ka hea.
No siis on tervislik toitumine, jah, aga mis moodi siis seda teha, et ära söö, ma ei tea, mis see tolla ajal oli see liha või ma ei kujuta ette. No.
Me oleme sajandi alguses, eks ole, yeah. Kui Georg Lurich 20. Sajandi algusel oma vägitegusid tegi ja oli ka üsna kõva jutumees ja oma filosoofiliste teadmistega rabas väga paljusid, kes arvasid, käivad ikka selle järgi, et kui omal ajal Jumal tarkusi jagas, siis olid sportlased selle trennis. aga Georg Lurich seda kindlasti ei olnud.
No aga siis ma ei teagi, kas ongi siis millegi sellise konkreetse asja söömine või? Nagu on seda näiteks mingi loomaliha või midagi sellist või? Ei panen ma jälle puusse?
Ei pruugi panna, aha. Aga ma ei saa sulle vastust ette ka öelda, aga ma lihtsalt mõtlen, et kui me üritaksime ennast mõelda kuskile sinna 20. Sajandi algusesse.
No kui ma mõtlen, mis on praegu minu jaoks aktuaalne, siis kindlasti nii öelda selle päris toidu söömine. Toit, mis on päriselt toit, et mis ei ole mingisugune töödeldud, nii-öelda kokkupandud asi millestki, vaid mis on päris nagu maine toit.
No ma ei usu, et Lurich ajal mingisugused rämpstoidud või tänava toidud oleksid teemaks olnud.
No ei, suhkur või?
Suhkur on paha, jah?
No ei ole paha.
Sinu kohvi sees ei ole suhkur.
Üks käsi ei ole paha. Kogused on olulised,
küsimus on,
millest võime rääkima. On,
pakume mingi ühe asja välja. Ma ütlen sulle ühe vihje veel.
Ühe mulle, vihje veel. Jookseb kinni
praegu. Ma ütleksin, et selles mõttes on ikka Lurich ikka tõeline selline mandrimees. Sellise jutuga, ilmselt millest Ivo nüüd kohe vastuse välja õikab. Selle jutuga ilmselt ei Karlo ega ka ühegi tema hea kaasase juurde Saare või Muhumaa mehe juurde jutule minna ilmselt ei tasuks. Ta saadaks pikalt kuu peale.
Ma ei tea, kas see on siis kalaga kuidagi seotud või?
Kaude võib kindlasti olla kalaga, jah.
Mereandidega kalaga või? Kuidagi seotud või? Et ära söö kala või?
Seda vaevalt, et ta nüüd julge soovitada.
Ei, ma mõtlen ka, et see ei saa ju nii olla. Aga millega nad siis
ta võib olla kalaga saada? Seotud, aga ei pruugi kala ise olla.
Võt,
ma arvan, hätta. Et sa oled sellele vastusele väga hätta. Lähedal.
Ma jään hätta praegu.
Ei jää sa hätta midagi, ei sa oled ju tegelikult juba väga palju huvitavaid mõtteid välja käinud.
Yeah.
Ja ega me selles saates ka seda õiget vastust, seda enam, et nagu nii auhinda välja pole anda.
Yeah.
Ja ainult kui siis Ivo ja saati ühi tunnustus ja miks mitte, võibolla Kadi Raadio kuulajad on selle juba kuskilt välja raalinud. Nendel on ju kõik abivahendid olemas, aga meie püüame siin lihtsalt tuletada.
Mm-hmm.
No... Ma siis siin pikemalt ei piina, aga ma usun, et see vastus võib olla isegi natuke üllatav, aga siit ta tuleb.
Ja see oli ära söö soolast. Vaat selline tarkus.
Ah, nii.
Kas sina julgeksid oma hoolealustel soovitada mitte süüa soolast? No soolast ilmselt ikkagi peab sööma. Aga võibolla ei maksa soolaga liialdada.
Ja tead sa selle toidu maastikuga või selle asjaga ongi hästi huvitav see vaatenurk tegelikult, et tänapäeval eriti inimesed alati otsivad mingisugust ime, võtme, lauset või sõnumit või et ära söö seda või ära tee toda. Aga lõpuks see vastus on nii-öelda see kõige kuldsem normaalsus, see kesktee, see, mille me kipume ära unustama, et me tahame mingisugust äärmuslikku lahendust leida, aga me ei taha omaks võtta seda, et läheks kõigepealt selle kõige normaalsema käitumismeetodi juurde tagasi, et paneks selle paika, et kuidas sellega oleks, on ju, et alati on mingi see, et ära söö seda või ära söö toda, ära söö pärast kuute, et noh, lõpuks ongi see, et mis ma siis teha võin, on ju, või et nüüd ma ei tarbi enam piimatooteid, on ju, aga jah, et kõigepealt ikkagi see kõige tavalisem, naturaalne, normaalne toit, et noh, mulle meeldib alati see nali, mis levib, et öeldakse, et söö orgaanilist toitu või ökotoitu või siis seda, mida meie esivanemad lauale panid, on need oma aiasaadused, oma enda kasvatatud porgand kartul on ja tead sa, mis on veel hästi põnev, mida mina olen viimasel ajal hästi palju ka kogemusnõustajana nüüd kokku puutunud ja üldse, mida ma kuulen ka klientidelt palju, et tänapäeval väga palju seostatakse seda toitu mingisuguse vaimse sellise nii-öelda poolega, et kui mul on näiteks ärevus, siis ma tahan süüa jäätist või kui mul on, olen stressis, siis ma lohutan ennast kompvekkidega või kui mul on mingi väga suur positiivne sündmus, siis ma tähistan seda näiteks kreemitordiga. Noh, et seostatakse nagu seda toitu mingisuguse sellise vaimse nii-öelda tegevusega ja täna hommikulgi ma näiteks uudistasin natuke, et kuidas mujal kultuurides on näiteks, et kuidas tähistatakse mingeid asju. Ja siis ma vaatasin näiteks, et Jaapanis tähistatakse eduelamust näiteks tassikese teega hoopis või põlisrahvad näiteks tantsivad rõõmust või teevad suure lõkke ja hüppavad rõõmust selle ümber on ju. Et me tänapäeva ühiskonnas nagu väga palju seostame millegi tähistamist või millegi ebaõnnestumist, et nii nüüd ma söön. Et noh, pole võibolla alati kõige targem valik. Jah, väga oluline on ka kultuuriliselt näiteks aegalt kokku saada ja tehagi koos kooki või süüa jõulude ajal seda jõulupraadi on ju. Aga see ei peaks olema ainuke meetod, kuidas tulla toime rõõmuga või kuidas tulla toime kurbusega. Et kui alati me seostame kõiki neid tundeid ainult söömisega, siis ühel hetkel me olemegi ülekaalulised.
Me ei ole sinult tööst veel rääkinud, mida sa siis, Kadri, kuidas sa neid personaalselt treenid?
Võibolla seal on kaks sellist põnevamat suunda mul tänase seisuga, et üks, mis mind on alati kannustanud, on hästi toredad sellised naiste väike gruppid, et sinna võivad tulla ka mehed, praegu on seal mul ainult naised kogunenud, aga nad on sellised 3-5 liikmelised naiste väike gruppid, kus siis treeningud toimuvadki võimalikult sellises mõnusas privaatses keskkonnas, kus siis 3-5 naisterahvast tulevad minu juurde trenni. Ja need treeningud siis hõlmavad kogu keha nii-öelda lihastreeningut, aga seal on ka hästi palju sellist sotsiaalset ja vaimset poolt. Et noh, kui inimesed tulevad ikka kokku, siis nad ju jagavad oma muresid, oma rõõme, kuidas neil on läinud, mis nad on teinud, et see väikegrupi eesmärk ongi tegelikult selline toetav sotsiaalne kogukond, kus nad tunnevad, et nad ei ole üksi oma teekonnal või et nad ei pea üksi pusima, vaid neil on teised inimesed ka kõrval, kes on samade eesmärkidega, sarnaste muredega ja oskavad oma vahel võibolla mingeid ideid ja mõtteid põrgatada. Et see on võibolla üks selline suund. Ja teine hästi põnev suund, mis minu jaoks on nüüd nagu ennast lahti pakkinud, ongi see kogemus nõustamise ja personaaltreeningu nii-öelda kombinatsioon. Et minu pärusmaaks on just need inimesed läbi siis ühe vaimse tervise keskuse Tallinna kesklinnas, kus siis inimesed, kes on elanud läbi tugeva läbipõlemise või depressiooni episoodid või ärevused või kellel on ka aktiivsuse tähelepanu häire, siis nemad tulevad minu juurde nõustamisse, aga sealt edasi läbi rehabilitatsiooniprogrammi tulevad nad ka trenni, mis on tegelikult üli tore kombinatsioon oma keha liigutamisest ja vaimse tervise turgutamisest üheaegselt. Et teine kord ma olen avastanud seda, et mõni inimene avaneb palju paremini selles keskkonnas, kus ta saab ennast liigutada, trenni teha ja siis võibolla puhkepausi ajal minuga ka vestelda mingitel sellistel isiklikel vaimse tervise teemadel. Et see kombinatsioon on võibolla minu selline pärusma, et nagu vaimne ja füüsiline koos. Et tegelikult ju ei eksisteeri ühte ilma teiseta. et kui meil on vaimselt väga kehva, siis meil pole jõudlust, et oma füüsise eest hoolitseda ja kui meil on näiteks füüsiliselt väga kehva, siis meie vaim võib kannatada. Et nad on nagu sukk ja saabas, mis peavad üksteist toetama. Et võibolla see on minu selline hinge töö või selline minu selline lemmik nagu pool sellest tööst täna.
Nii et sa oled nii füüsise kui ka vaimse toetaja.
Jah, ma ütleks küll tänase seisuga, et treenerina teinekord, kui mõni inimene tuleb trenni, noh, et ma pean hästi tajuma seda inimest, et mida ta on üldse võimeline näiteks täna tegema, et kui ta on vaimselt väga, väga raskes kohas, siis ei tarvitse olla see, et noh, et teeme ühe tugeva trenni, et küll sa hakkama saad on. Võibolla teinekord ta vajabki seda, et ta tahab pool tundi minu kõigepealt vestelda näiteks. Ja siis me teeme võibolla kaks harjutust ka sinna juurde on ja...
See kuidagi sinu sisse ei jää teise inimese mure, tekki ta kallab selle kuidagi nagu sulle sülle ja ütleb nüüd tegelikult sellega, sa lähed ise lähed koju palju raskema südamega, kui sa tulid.
Tead sa kuvitav, seda on minult tegelikult jumalast palju küsitud. See on üks levinumaid küsimusi, et kas sa võtad selle endasse ja tead sa kuvitav, et ei võta. Ja kuidas mina seda näen, on tegelikult see, et see pigem see üksteise nii-öelda ära kuulamine Ja võibolla murede nii-öelda võibolla selline lahti pakkimine ja avamine, enda avamine tegelikult ühendab meid inimestena. Et isegi kui tegu on lihtsalt minu kliendiga, siis teinekord sellised elulised raskuskohad võivad olla hoopis need ühenduslülid, kus me mõistame, et noh, näiteks kogemusnõustajana mina jagan ju osakesi ka enda läbipõlemisest või depressioonist või väga rasketest episoodidest oma elus. Ja siis me mõistame, just kui klient mõistab seda ja ka mina mõistan seda, et me ei ole üksi. Me oleme tegelikult kõik inimesed, me kõik kogeme neid tundeid, neid läbielamisi, meil kõigil on vahepeal raske ja et võibolla ma võtan seda kõike pigem sellise ühenduslülina inimeste vahel, kus ma ise ka tunnen, et ma saan turgutust läbi selle, et keegi räägib mulle oma mure ära ja usaldab mind ja avab mulle oma südame. Et mina võtan seda pigem niimoodi, mitte seda, et ma nüüd kannan kellegi koormat.
Saad hakkama. See ei ole sulle tekitanud pingeid. Ja.
Ei ole tegelikult, jah. Huvitaval kombel ei ole.
Kas sinu jutumärkides patsient tulgas on ka saarlasi või muulasi?
Tead sa, põnev mõttekäik vist ei ole tänase seisuga olnud veel neid inimesi. Kuigi ega ma ju igalt kliendit ei küsi, et kus sa pärit oled.
No aga kui ta tuleb ja hakkab soole rääkima nõnda ja seukse äänega.
Siis ma saaks kohe aru, et kuule, ma olen ka saarlane. Aga vist ei ole. Aga hea meelega võtaks selliseid kliente ka vastu, jah.
No ega ei pea olema,
ja.
Aga kui ma mõtlen selle peale, et võibolla äkki need saare inimesed ongi natuke vaimult tugevad või on nad äkki kinnised, et nad ei tule oma muresid rääkima, nad ei tule seda jagama, et nad püüavad nendest asjadest üksi ja ise üle olla.
Tead sa, ma ei ole kunagi seda niimoodi mõelnud. Aga mulle kangastub hoopis teine vaatenurk oma lapsepõlvest, kui ma olin väike. See, kuidas ema läks poodi, keeras ukse lukku ja jättis võtme alati ukse ette. Noh, et siis ta ütles, et siis ma olen teile märku annud, et ma läksin poodi. Et sügest hirmu ei olnud kunagi näiteks, et keegi murrab nüüd sisse või läheb meie koju. Kõik oli nii turvaline, kõik olid nii ühte hoidvad kuidagi. Et võibolla hoopis see aspekt tuleb esile mul nagu minu mälestustest. Et oli rohkem seda sügest ühtsust, turvalisust, kogukonda ja noh, mingis perspektiivis me võime vaielda, et see nii-öelda, et kõik tunnevad kõiki, et see on kuidagi ebamugav või ebameeldiv. Aga kui me vaatame teise nurgalt, siis see võib olla ka väga toetav aspekt. Et ma tean, et noh, mul on seal see, ma ei tea, naabri Ulvi või Mare on seal teisel pool on ju ja noh, lähme ja muljetame üle aia on ju. Et me ei ole nii üksikud võib olla. Jälle siuke lihtsalt minu mõttekäik praegu, mis siit tekkis sellest küsimusest on ju.
Võib nii olla. Noh, iga inimene on omaette persoon. Aga rahva kohta või mingi piirkonna inimeste kohta võid sa ju mingisuguse üldisse teha, et kui sa mõtled nende inimeste peale, kes olid seal orisressu juures ja muhus, kas nende vahel ka mingit erinevust on? Oled sa tähele panud, kas muhu inimesed erinevad sellest, kui sinna teisele poole väikest veina tulla ja orissaarde jõuda?
Ah, kui huvitav vaatenurk. Tead sa, ma vist ei tunne ikkagi nii suurt erinevust selle vahel.
Et muhulaste ja saarlaste vahel ei ole erinevust.
mina isiklikult seda konkreetset asja nii
väga ei tunne.
Ma olen ise nii kahepaikne, võibolla asi ongi selles. Aga ma olen rohkem seda tunnud võibolla, kui ma mandril olen või noh, Tallinnas olen olnud. On, et siis võibolla on ikkagi noh, need lapsepõlve sõbrad või need kõige, noh, mu südame sõbranna, kes mul juba väga noorest lapsepõlvest täna on minu parim sõbranna, elab oma mehega ikkagi Kuressaarest täna on ju. Ja noh, temaga mul on ikkagi selline side, et ma tean, et isegi kui me teine kord näiteks 3 aastat ei näe või ei räägi, siis me oleme ikka parimad sõbrad on ju. et võibolla selline ühenduvuse tunne on ikkagi selle saarega nii tugev.
Aga mingi erinevus suure väina kahe poole vahel on? Kas Muhu ja mandri vahel on mingi vahe?
Tead sa, ma ütlen sulle täna nii, et võibolla kunagi ma oleksin rohkem nagu arvanud, et nii on. Aga kuna ma olen täna ikkagi töötanud nii paljude erinevate inimestega koos, siis ma ütleksin, et tegelikult inimene on ikkagi inimene. et kõigil on omad läbielamised, omad tunded, oma perspektiivid elule. Et ma ei hakka sellist üldistust isegi tegema. Et inimesi on igasuguseid igal pool. Ütleme siis nii.
Kas see pilt võiks muutuda, kui Virtsu ja Kuivastu vahel oleks sild näiteks?
Minule meeldib see praamisõit. Aga ma ei usu, et see seda pilti kardinaalselt nüüd muudaks. Aga võibolla see on ka selline vaimne tunnetus, et minu jaoks alati see praamisõit on nagu selline restart punkt, et kui ma lähen maale, siis ma sõidan selle praamiga üle ja siis nii-öelda see linna melu ja see möll ja see kära jääb kõik nagu selja taha, et nüüd ma olen seal saare peal ja seal nagu aeg puhkab on ju. Et see võib olla minu selline vaatenurk ja kindlasti on see inimeselt erinev, aga ma ei usu, et see nüüd midagi väga kardinaalselt inimeste olemuses või käitumises nagu hullult muudaks. Et jah, võibolla see lihtsalt see siuke vaimne tunnetus on nagu teine.
No Mihkel on puhas mandrimees.
Jah.
Sa temast saarlast ei taha teha.
Tahan küll. Ei, tegelikult ei taha, aga Mihkel on jah ju Rõngust pärit. Ja me oleme ju tänase seisuga seal Lõuna-Eestis ka väga palju aega veetnud seal Rõngu kandis ja Mihkel on ju endine laskesuusataja ja täna töötabki Laskesuusa Föderatsioonis täitsa. Ja temale on ka see sport tegelikult hästi hingelähedane teema terve elu olnud ja me oleme, ma arvan, läbi ka selle spordi kuidagi oma vahel sellise väga tugev ühenduslüli leidnud või noh, see kuidagi on meid nagu ka ühendav tegur olnud. Ja see Lõuna-Eesti kant on ikkagi täitsa oma moodi, et minule kangastuvadki kohes üksed suured kõrged kuused ja ikkagi selline rohkem selline looklev maastik, et ei ole ainult kadakad ja karjamaa on ju ja võibolla ka kui me Lõuna-Eestis seal rohkem nagu esimesi kordi koos käisime, siis ma vaatasin, et oi kui suured traktorid ja kombainid siin põldude peal on, et hoopis nagu kuidagi teist moodi ikkagi. Ja midagi ei ole teha, see Lõuna-Eesti kant ikkagi on natuke teistmoodi. Ja tegelikult on hästi põnev olnud see, kui me oleme käinudki seal Mihkli sugulaste juures näiteks seal kuskil, kellelgi on metsas seal mingi tema onul, mingisugune maja seal metsas või saun ja millised traditsioonid neil on näiteks seal olnud oma keskis ajaveetmisega või mis toite neile meeldib valmistada või näiteks kas või missuguseid susse või sokke neile meeldib kududa või mismoodi minu vanaema kudus, et need on ikkagi natuke teistmoodi kõik ja see on tegelikult ääretult põnev, et Eesti on nii pisike, aga samast tohutult nagu erinev ka.
Mitmekesine.
Jah, et see on põnev, jah.
No aga Pärdile tagasi ei plaani minna.
Mul tegelikult isa ühe maatüki ju pärandas sinna Hüügu lähedale, et noh, eks seal mõtted on mõlkunud igate pidi. Me ei ole veel ainult kindlat nagu suunda võtnud, ütleme siis nii, et praegu veel oleme Tallinna kesksed, kuna elu ja olu on kõik siin ja töö on siin, aga kunagi ei tea, mis see tulevik toob. Ja eks, noh, mida aeg edasi seda rohkem ju see maa lähedus meeldima hakkab. Et kunagi ma olin täitsa kindel, et minule tohutult meeldib see linna elu ja olu, aga vahepeal ikka nüüd vaatan, et päris mõnus on tegelikult see rahulik maaelu.
No tulete meelda oma lapsepõlve, kui sa Orissaarest muusse pidid minema ja kuidas sulle ei meeldinud, aga ajapikkuse kõik muutus.
Jaa, et ajas tegelikult muutuvad need mõtted.
Kadri, meie saate kahjuks hakkab läbi saama. Meil on veel jäänud seda palju aega, et sinu viimane lemmiklugu siia saatesse mängitud saaks.
Mm-hmm.
Aga anna siis meile paar märksõna siia juurde, mis lugu me kohe kuulama hakkame.
Jah, teiseks looks ma tahtsin valida oma isa ühe lemmikloo ja ma soovisin, et see lugu oleks pigem siuke rõõmuslugu ja natuke kangastus ka minu vana perekonna nimi Paat ja siis ma valisin Jaak Joala, kas oli vana Paat selle loo nimi? Sa ütlesid mulle?
Jah, rannakolhoosis nimetati ta küll algselt, aga kuivõrd Valter Ojakäär omal ajal andis tugeva kinnituse selle kohta, et selle loo pealkiri tegelikult algses vormis oli vana Paat, siis sellega me siis tänase saatele punkti paneme.
Jah, kuulame seda.
Kuulame seda. Jah. Aitäh Kadri edu sulle ja küll siis läheb ka sinu see käivitatud projekt seal Saaremaal kenasti, küll paljud inimesed ütlevad sulle selle eest aitäh.
Jah, aitäh kutsumast.
Kõike paremat.
Kõike head.
Seda paati pole tehtud linnuluus, kaared ise painutasin tammepuus. Ei ma pannud pilliroogu mastideks, ega punapõllekesi purjedeks. Kudev mootor tuksub nagu südadal, nürisevad lained tema täärial. Ja ta ennast kannab kolme kanget mees, kes on läbi käinud mitme mere veest. Kõige nooremal on üle vallaram, vanem põrke laskvas kõige osavam. Kolmas aga väga palju laule teab, kalab teda kuuldes perest tõstvad pead. Igal mehel noorik randa maha jäi, iga ühel kallis paadi vastas käi. Aga harva näen ma oma väiksekiir, tema on ju tähtis karja brigadir. Ülta kaunis on, kuid kive nagu sool, ütleb sina merest kehva kalatood. Rohkem kasu toovad minu kirjakud, kui su lahjad lestad tuulsad kõversuud. Oota, oota, tulgu kaku tuuled vain, näha toon sul ilutusi hangerjaid. Sihvakad ja sirged sama kubedes, tulevad ja kummatavad sinu ees. Oota, kui sa minu karja näha saad, lõhed laiad laugud otsas säravad. See ja uimed vikerkaarest värvitud, küljed hõberadega kirjatud. See ja uimed vikerkaarest värvitud, küljed hõberadega kirjatud.
Ja enne kui kõlab tänas saadet lõpetav signatuur, pisuke nime parandus viimati kalanud muusikapala juurde. Valter Ojakäru poolt juba 1950. aastal Debora Vaarandi tekstile kirjutatud loo originaalpealkiri oli siiski Uus Paat, mitte vana, nagu jutuajamise hoos sai nimetatud. Aga mis muud kui taas kohtumiseni nädala pärast.
Ulgu saarlased!